Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Eiropas līderi atrisinājuši strīdu par Gibraltāru. Tas nozīmē, ka rīt Eiropas Savienības samitā Brexita vienošanos varēs apstiprināt. Lielbritānija ir apsolījusi pēc izstāšanās no Eiropas Savienības turpināt divpusējas sarunas ar Spāniju. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes iepriekš draudēja boikotēt rīt paredzēto Eiropas Savienības līderu sanāksmi, taču tagad draudus ir atsaucis. Ukraina šodien piemin Golodomora 85. Gada dienu. Golodomors bija masveida bats, kas iestājās padomju varas iestādēm atņemot pārtiku Ukrainas zemniekiem. Pēc dažādām aplēsēm bojā gāja 3,5 līdz 7,5 miljoni ukraiņu. Golodomora upuru piemiņas pasākumos piedalās arī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis. Vējonis pašlaik uzturas vizītē Ukrainā. Šodien notika partijas Latvijas attīstībai kongress. Latvijas attīstībai ir viena no trīs partijām, kas veido 13. Saimā ievēlēto partiju apvienību attīstībai par. Par Latvijas attīstībai priekšsēdētāju kongresā atkārtoti ievēlēja Juri Pūci. Uzrunājot partijas biedrus, Pūce pozitīvi novērtēja partijas līdzinējo veikumu, bet par tuvāko mērķi izvirzīja rīcības spējīgas valdības izveidošanu. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV sāk vākt parakstus par līguma laušanu ar uzņēmumu Siltumservis Rīga. Uzņēmums nespēja nodrošināt kvalitatīvu rīdznieku apkalpošanu. Apkures sezonas sākumā daudzos dzīvokļos nebija siltuma. Rīgas mērs solīs pavasarī izvērtēt iespēju laust sadarbību ar uzņēmumu, kā arī lemt par soda piemērošanu līdz pat 500 tūkstošiem eiro. Karjeru beigušajai Latvijas tālēcējai Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidentei Inetai Radēvičai pēc atkārtotām pārbaudēm konstatētas pozitīvas dopinga analīzes Londonas Olimpisko spēļu laikā. Radēvičai piespriesta pagaidu diskvalifikācija. Sportiste saka, ka apzināti nav lietojusi aizliegtus medikamentus un vienmēr bijusi pret aizliegtu vielu lietošanu sportā. Latvijas skamaniņu sporta divnieks Kristens Putins un Imants Marcinkevičs šodien Austrijā Īglsas trasē izcīnīja 4. Vietu pasaules kausa 1. Posmā. Tas ir viņu karjeras labākais rezultāts. Tikmēr brāļi Andris un Juris Šici ir 6. Sacensībās sievietēm no Latvijas labāko rezultātu sasniedza Kendija Aparjode, viņai 9. Vieta. Bet Latvijas labākais daislidotājs Denis Vasiļevs Francijā izcīnīja 7. Vietu prestižo Grand Prix sacensību pēdējā posmā. Īsajā programmā Vasiļevs bija 4., bet izvēles programmā uzrādīja 7. rezultātu.